My budeme pokračovať vo výkladoch životných príbehov Božieho muža Jozefa. A tak si prosím, otvorte Bibliu, prvú knihu Mojžišovu, 45. kapitolu. Prvá Mojžišova, 45. kapitola. A budeme čítať prvých 15 veršov. Daniel, bol si tu už dvakrát dnes, tak môžem ťa aj do tretice poprosiť, keby si prišiel prečítať tých prvých 15 veršov 45. kapitoly.
Tu sa Jozef nemohol ďalej zdržať ani sľadom na všetkých, ktorí stáli pri ňom a zvolal. Vyveďte všetkých ľudí von odo mňa. A nestal nikto s ním, keď sa dal Jozef vo znanie svojim bratom. A vypokol hlasitý plač. A počuli to Egypťania a počul dom faraónov. A Jozef riekol svojim bratom. Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? A jeho bratia mu nemohli odpovedať, lebo sa zdesili pred ním. Ale Jozef riekol svojim bratom. Nože, pristúpte ku mne. A pristúpili. A riekol, ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Ale teraz sa netrápte nad tým, ani nech nie je vo vašich očiach hnevu, že ste ma sem predali, lebo pre zachovanie vášho i môjho života ma poslal Boh pred vami. Lebo toto sú ešte len 2 roky, odkedy je hlad v zemi a ešte bude 5 rokov, čo sa nebude ani orať, ani žať. A Boh ma poslal pred vami položiť vám stranou zbytok na zemi a zachovať vám ho pri živote. Bolo to na veľkú záchranu. A tak teraz nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. A učinil ma otcom faraónovi a pánom celému jeho domu a panovníkom v celej zemi egyptskej. Ponáhľajte sa a idte hore k môjmu otcovi a poviete mu. Takto hovorí tvoj syn Jozef. Boh ma učinil pánom celého Egypta. Poď dolu ku mňa a nemeškaj. A budeš bývať v zemi Gózena a budeš blízko mňa, ty, i tvoji synovia, i synovia tvojich synov, i tvoje drobné stádo, i tvoj statok, i všetko, čo máš. Tam ťa budem zaopatrovať potravou, lebo bude ešte 5 rokov hladu, aby si neprišiel na mizinu ty, i tvoj dom, i všetko, čo je tvoje. A hľa, vaše oči vidia aj oči môjho brata Benjamina, že vám to hovoria moje ústa. A povedzte môjmu otcovi o všetkej mojej sláve tu v Egypte a o všetkom, čo ste videli, a tedy ponáhľajte sa a dopravte môjho otca sem dolu. A padol Benjaminovi svojmu bratovi okolo krku a plakal, i Benjamin plakal na jeho krku. A boskal všetkých svojich bratov a plakal nad nimi. A potom už hovorili jeho bratia s ním.
Ďakujem. Máte radi dojímavé scény? Scény, pri ktorých sa veľa plače. No v prečítanom príbehu sme svedkami jednej z najdojímavejších scén z celej Biblie. Sme tu svedkami nesmierne silnej scény, pri ktorej si Jozef s bratmi padnú do náručia. Ale pýtame sa, prečo až teraz? Veď toto je už v poslednom čase v poradí tretie stretnutie Jozefa s bratmi. Prečo si padnú do náručia až teraz, pri treťom stretnutí? Prečo sa tak nestalo už pri prvom stretnutí? No nad tým prvým stretnutím, ku ktorému došlo po 20 rokoch, totiž visel tieň minulosti. Tieň viny. Jozefovo prvé stretnutie s bratmi bolo stretnutie sa s tými, ktorí v minulosti chceli Jozefa najprv zabiť a potom ho predali za otroka do Egypta. No dobre, ale čo sa zmenilo od prvého stretnutia? Veľa sa zmenilo. Bratia sa zmenili. Pri prvom stretnutí s Jozefom o sebe sebaisto prehlasujú, sme statoční ľudia. Pri druhej návšteve, pri tretej návšteve Egypta Júdovými ústami vyznávajú: Hospodin, Boh našiel našu vinu. Toto sa zmenilo. Jozefovi bratia už nie sú tí istí muži, ako boli predtým, pri prvom či druhom stretnutí. Ich srdce je preorané pokáním. A práve ich pokánie je pre Jozefa signálom, aby sa im dal poznať a aby im zvestoval odpustenie. Ale rovnako dôležité ako to, čo Jozef hovorí, je i to, čo Jozef robí. Čo robí? Plače, ale nie hociako. To je priam vulkanický výbuch plaču. Erupcia slz. Takže jeho plač počuť až na ulicu, ba až cez ulicu do faránovho domu. Celá táto udalosť a tento príbeh je orámovaný plačom. Jozef plače na začiatku a plače i na konci. Všetko sa tu nesie v znamení jeho plaču. No dobré, ale čo ten plač znamená? Na prvý pohľad je to len taký pochopiteľný prejav ľudských emócií. Že Jozef tu dáva priechod, síce hlbokým, ale len ľudským citom a dojatiu. Veď nakoniec spomente si na ňo. Plač je typický prejav tohto muža. Spomente si, ako mal celý čas problém zvládnuť svoju úlohu, úlohu Božieho nástroja na privedenie svojich bratov k pokániu. Na jednej strane bratia prežili to, ako tento pán Egypta s nimi jednal veľmi tvrdo. Ale na druhej strane my, čitatelia Biblie, sme mohli vidieť to, čo oni nevideli. Ako musel Jozef znovu a znovu premáhať svoj plač. Ako musel stále skrývať svoju lásku k bratom pod maskou tvrdosti. Jozef celý čas miluje svojich bratov tvrdou láskou, lebo takou láskou miluje i Boh. Prečo? Prečo Boh miluje človeka tvrdou láskou? Pre tvrdosť nášho srdca, pre náš hriech. Keď Boh vyhľadával vinu Jozefových bratov, aby ich priviedol k pokániu, musel byť tvrdý voči týmto samospravodlivým ľuďom. A Jozef celý čas je len Boží nástroj. Ale ako náhle dochádza k pokániu bratov, Jozef strháva zo seba masku, masku tvrdého človeka a spod nej sa vynorí jeho pravá tvár. Len jeho tvár? Nie, aj Božia tvár. Jozef aj v tejto chvíli vystupuje nielen sám za seba, ale aj za Boha. Ako Boží nástroj, ako Boží reprezentant. Ak predtým bol nástrojom Božej tvrdosti, teraz je nástrojom Božej lásky. Áno, bola to tvrdá láska, ale láska od začiatku až do konca. A Jozef nielen slovami, ale aj slzami a plačom zvestuje bratom Božie odpustenie, Božiu odpúšťajúcu lásku. Tú lásku, ktorá bola celý čas skrytá za tou tvrdosťou. A tak Jozefovi bratia môžu v Jozefovej tvári vidieť i Božiu tvár. Tú pravú Božiu tvár. Tvár milujúceho, odpúšťajúceho Boha, ktorý je tvrdý k nekajúcim, ale ktorý preukazuje milosť kajúcim. Ktorý je tvrdý k človeku len preto, lebo miluje človeka a chce ho priviesť k pokániu. V tom Jozefovom plači, ktorý sa necháva premôcť pokáním svojich bratov, môžu Jozefovi bratia vidieť tvár Boha, ktorý sa v úvodzovkách necháva premôcť pokáním človeka. Mohli by sme v takej bázni povedať, že toto je jediná Božia slabina. Tam, kde sa v pokání vyznáva hriech, aj Boh je bezmocný a necháva sa premôcť kajúcnym človekom. Svetosť a veľkosť tejto chvíle podčiarkuje aj to, že Jozef všetkých posiela von. Sú chvíle, ktoré neznesú divákov, najmä tie, v ktorých sa rieši vina. A tak sa teraz pozrime na to, ako Jozef zvestuje bratom odpustenie. Robí to postupne, v štyroch krokoch, ako keby to tak trošku dávkoval, s obavou, že naraz by to všetko neuniesli. To prvé, čo robí, je to, že sa im dá poznať, keď hovorí, ja som Jozef. A nastane obrovské zdesenie. To zdesenie, ktoré bratia prežívajú pri počutí týchto slov, je úplne pochopiteľné. Veď s týmto menom Jozef je spojená ich vina. Tvár tohto brata stojí v pozadí ich života ako strašná obžaloba. Stáť z očí v oči Jozefovi znamená byť konfrontovaný so svojou minulosťou, so svojou vinou. Ale vo chvíli najväčšieho zdesenia bratia počujú to druhé. Ja som Jozef, váš brat. Nie váš sudca, ale brat. Ten, ktorého ste nenávideli, ten, ktorého ste vychceli zniesť zo sveta, ten, ktorého ste predali za otroka do Egypta, ktorý sa medzi tým stal pánom Egypta, ten nestojí pred vami ako váš sudca. On stojí pred vami ako váš brat. Tí, ktorí pred chvíľou vyznali, Boh našiel našu vinu, môžu vidieť v tvári toho, voči komu sa previnili, tvár odpúšťajúceho brata. A na potvrdenie toho im Jozef hovorí, nože pristúpte ku mne. Odstup platí len dovtedy, dokiaľ je medzi nami vina. Lebo vina vždy oddeluje a vzdialuje. Ale kde je odpustenie, tam platí pristúpte. Dôvod na odstup sa už stratil. Ale čo hovorí Jozef o ich vine? To je to tretie. Netrápte sa nad tým, že ste ma predali. Všimnite si, čo Jozef v súvislosti s vinou svojich bratov nerobí. On ich vinu nepremlčí. Netvári sa, že sa nič nestalo. To by nebolo poctivé, keby vinu premlčal. Ale rovnako on ako obeť nevstupuje bratom do svedomia. On ich nevolá k pokáňu. On ich neposiela späť k otcovi Jakobovi, aby sa priznali k tomu, čo kedysi urobili. Prečo to Jozef nerobí? Lebo sa nehrá na Boha. Jozefovi nepatrí obviňovanie bratov z hriechu. To patrí Bohu. A to on aj urobil. Boh doviedol bratov k skutočnej premene. A preto, keď Jozef spomína ich vinu voči sebe, už nepotrebuje počuť, aby ho odprosili. On, ktorý vinu odpustil, ich teraz vyzýva, a to je veľmi prekvapujúce, aby aj oni odpustili sami sebe. Preto im hovorí v 5. verši, netrápte sa nad tým, nech to nie je vo vašich očiach zlé, že ste ma sem predali. Veľmi zaujímavé. Niekedy sa stretnete už či pri sebe alebo pri iných s problémom seba odpustenia. Previníme sa, vyznávame svoju vinu, Boh nám odpustí, alebo i ten, voči ktorému sme sa previnili, ale my nedokážeme odpustiť sami sebe. Stále nás prenasledujú výčitky. Seba znovu a znovu obviňujeme z toho, čo sme urobili. Stále si to vyčítame, čo sme spôsobili. Možno seba odpustenie nie je náš problém. Možno náš problém je celkom opačný. A síce, že my príliš rýchlo odpúšťame sami sebe to, čo nám ešte ani Boh, ani ľudia neodpustili. A vtedy potrebujeme počuť, že nikto z nás nemôže žiť zo seba odpustenia. Odpustiť nám môže jedine ten, voči komu sme sa previnili. Boh. Ale keď svoju vinu riešim v pokání a viem, že mi Boh odpustil, ale ja si stále nedokážem odpustiť sám sebe, vtedy potrebujem počuť, že Boh je väčší než moja vina. A že v konečnom dôsledku ani moja vina nemôže prekaziť Božie plány. Boh vo svojej zvrchovanosti môže i z ľudského zla pripraviť cestu pre svoje dobro. Toto dokáže len Boh, pretože je Bohom. Jozefovi bratia sa tu dozvedajú niečo, čo by ich ani vo sne nenapadlo. Ich vinu Boh použil na dobré pre všetkých. Trikrát to Jozef opakuje, nie vy, ale Boh ma poslal pred vami do Egypta. Ako to teda vlastne je? Bratia ho predali, či ho Boh poslal? Čo z tohto platí? No platí jedno i druhé. A to je na tom mimoriadne. Tu sa stretli dve vôle. Zlá vôľa človeka, Jozefových bratov, a dobrá vôľa Boha. Čo chceli Jozefovi bratia? Zbaviť sa svojho brata. Čo chcel Boh? Zachrániť Jakobovu rodinu v čase hladu. Čo urobili bratia? Predali Jozefa do Egypta, aby zničili jeho budúcnosť. Čo urobil Boh? Poslal Jozefa do Egypta, aby pripravil pôdu pre záchranu Jakobovej rodiny. Jozef hovorí, toto všetko slúži na veľkú záchranu. Čo bratia urobili, bolo proti Božej vôli a zároveň v súlade s Božím plánom. Boh si použil ľudské zlo pre svoje dobro. Ale keď si Boh použije aj ľudské zlo na svoje dobro, ako je to potom s vinou Jozefových bratov? Sú vôbec vinní? Môžu si hádam teraz povedať, no ako dobre, že sme nášho brata predali do Egypta, veď sme tým poslúžili Božím plánom. Nie, nič také. Oni ho tam nepredali preto, aby poslúžili Bohu, ale aby sa zbavili svojho brata. Oni zamýšľali zlé. Boh to obrátil na dobré. Zlo sa tým ešte nestane dobrom, keď ho Boh použije na dobré. Jozef nezľahčuje vinu svojich bratov. Jozef vyvyšuje Boha, ktorý aj zo zla človeka tvorí cestu pre svoje dobro. A toto potrebujú počuť tí, ktorí sami seba stále obviňujú a nedokážu si odpustiť. Potrebujú počuť, že nad ich vinou stojí zvrchovaný Boh. Boh, ktorý nielen vinu odpúšťa. Boh, ktorý vo svojej milosti môže i zlé obrátiť na dobré. Ale to, čo tu hovorí Jozef, potrebujú počuť nielen vinníci, Jozefovi bratia, tí páchatelia zla, ale potrebuje to počuť aj sám Jozef, ktorý je obeťou ich zla. Lebo pri tomto stretnutí s bratmi Boh otvára pohľad Jozefovi na jeho doterajšiu cestu. A keď Boh odhalí človeku svoje vlastné myšlienky, svoje plány s človekom, tak tomu nezostáva nič iné, len žasnúť. Jozef sa tu dozvedá zmysel svojej životnej cesty až po dlhých rokoch, po 20 rokoch. Ako to začalo? Všetko to začalo v dome jeho otca. Jeho snami, v ktorých sníval o tom, ako bude raz povýšený. Potom to pokračoval konfliktom s jeho bratmi, zlom, nenávisťou, otroctvom, pádom na samotné dno, keď sa ocitol vo väzení, a nakoniec vyšvihnutím, keď sa dostáva na samotný vrchol. Jozef tu zrazu vidí Božiu zvrchovanú ruku za všetkým tým, čo prežil. Že Boh z materiálu ľudského zla, hriechu a utrpenia vybuduje svoju cestu pre človeka. Áno, z takéhoto materiálu Boh buduje cestu pre človeka. Z materiálu zla, hriechu a utrpenia. Niekedy sa naša životná cesta môže zdať úplne nezmyselná, chaotická, plná bolesti a utrpenia. Ale keď nám Boh ukáže zmysel toho všetkého, tak žasneme. Lenže ten zmysel nám ukáže až po rokoch, niekedy až na konci. Až keď prídeme na koniec, pochopíme i začiatok. Jozef až pri pohľade dozadu vyznáva, bolo to na veľkú záchranu. Ale Boh, na rozdiel od nás, vidí koniec od začiatku. A nás, ktorí sa ešte len pozeráme dopredu, vyzýva, aby sme verili, že tým, ktorí milujú Boha, naozaj všetko, i to zlé, slúži na dobré. A tak sa teraz pozrime, ako Jozefovi bratia príjmu zvesť o odpustení. Oni majú jeden obrovský problém. Majú problém uveriť Jozefovi. Oni boli totiž pripravení na to najhoršie. Oni zostúpili až k bodu nula a boli presvedčení, že toto je ich koniec. A práve v tomto bode sa dožijú nečakaného, obrovského prekvapenia. Tí, ktorí čakajú trest, sa dočkajú milosti a odpustenia. Ale tá zvesť o odpustení len veľmi pomaly, ťažko, preťažko preráža do ich srdca. Je to pre nich príliš krásne na to, než aby to mohla byť pravda. Že ten, voči ktorému sa tak previnili, im zo srdca odpúšťa. Čo ich nakoniec presvedčí, že to Jozef myslí vážne? Na konci v 15. verši čítame, že boskal všetkých svojich bratov a plakal nad nimi. Predtým čítame, ako padol svojmu bratovi okolo krku a plakali navzájom. Niekedy objatie povie viac ako slová. Jozefova láska k ním prerazí do ich vnútra až vtedy, keď ich objíme. V objatí milujúceho brata sa zrazu roztápa ich nedôvera, ich podozrievanie, ich obavy. Tí, ktorí na začiatku nemohli od zdesenia ani ústa otvoriť, čítame, že na konci už hovorili so svojím bratom. Jozefova láska vyhnala strach z ich srdca a otvorila ich ústa. No dobre, starý príbeh. Ale čo my? To bol Jozef a jeho bratia. Ale čo my dnes? Nielen Jozefovi bratia mali brata, voči ktorému sa previnili. Aj my máme brata, voči ktorému sme sa my previnili. Tým našim bratom je Kristus. Tak ho nazýva Biblia, že on je prvorodený brat. Tak ako sa Jozefovi bratia snažili odstrániť Jozefa zo svojho života, to isté sme urobili aj my s Kristom. Urobili sme všetko preto, aby nám Kristus už viac nestál v ceste. Ale tak ako Jozefovi bratia počuli, vy ste ma predali, ale Boh ma učinil pánom celého Egypta, tak aj my môžeme počuť, vy ste ho síce ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil a učinil pánom celého sveta. Stretnúť sa s Kristom znamená byť konfrontovaný s tým, voči ktorému sme sa osobne, hlboko, bytostne previnili. A vo chvíli nášho najväčšieho zdesenia a očakávania trestu, keď vyznávame svoju vinu a čakáme na jeho rozsudok, on nám zrazu povie, ja som váš brat, nie sudca, ale váš brat. A my v tvári tohto brata, v tvári Ježiša Krista môžeme vidieť Božiu tvár. Tú pravú Božiu tvár, tvár milujúceho, odpúšťajúceho Otca. A tento náš brat nám zvestuje Božie odpustenie, Božiu milosť, Božie prijatie. A na potvrdenie svojej lásky k nám nám hovorí, nože pristúpte ku mne. A vtedy v objatí jeho odpúšťajúcej lásky začíname veriť, že je to naozaj pravda, že my, ktorí sme predali svojho brata, nie sme odsúdení, ale omilostení. Že my, ktorí sme sa ho chceli zbaviť a vytesniť zo svojho života, nestojíme pred sudcom, ale pred svojím záchrancom. Lebo Boh vo svojej zvrchovanej milosti i to najväčšie zlo človeka, ukrižovanie svojho syna, obrátil na to najväčšie dobro pre človeka, na jeho záchranu. Na jeho odpustenie, na našu záchranu. Stretnutie Jozefových bratov s Jozefom, tých, ktorí sa previnili s tým, voči ktorému sa previnili, je slávne, je úžasné. Ale to najslávnejšie stretnutie v živote človeka je stretnutie sa s Kristom, pri ktorom v tvári toho, voči ktorému sme sa my previnili, môžeme vidieť tvár svojho vykupiteľa, tvár nebeského Otca, tvár plnú milosti, lásky a odpustenia. A táto láska vyháňa strach a obavy z nášho srdca. Ona rozvezuje jazyk a my môžeme otvoriť svoje ústa a hovoriť v plnej dôvere s tým, ktorý sa stal záchrancom a spasiteľom. A my sme sa stali jeho bratmi a jeho sestrami. Amen. Tak sa pripojme svojimi modlitbami. Povstaňme. Pane, ty si povedal, že si neprišiel súdiť, ale spasiť. My vieme, že jedného dňa prídeš aj súdiť. Súdiť tých, ktorí odmietli tvoju záchranu. Ale ďakujeme, že si najprv prišiel zachrániť. Ja ti ďakujem osobne za to, že som sa mohol stretnúť s tebou. A že to stretnutie nebolo stretnutím so sudcom, ale so záchrancom, vykúpiteľom. Ďakujem za to, že som aj ja v tvojej tvári mohol vidieť tú pravú Božiu tvár. Tvár milujúceho Boha. A tak ťa veľmi prosím za tých, ktorí ešte takéto stretnutie s tebou neprežili. Pane, skrýš im cestu. Postav sa im do cesty. Aby sa nedalo uhnúť. A aby mohli prežiť tú úžasnú milosť. Milosť odpustenia. Milosť nového života. Ďakujeme, Pane, že takýto aj dnes sa k nám prihováraš. A prosíme, aby sme aj dnes mohli odísť z tohto miesta ako ľudia, ktorí ťa poznajú osobne ako svojho spasiteľa. A ktorí môžu aj druhým svedčiť o tom, čo veľkého si vykonal v ich živote. Amen.